Яхасқыл пиғамбәр. 42-нче бүлек. Теге ир мине тиньяқ юл белән тышкы ишек алдына алып чыгып, бүлеп алынган мәйданчыкка һәм тиньяқтагы бина янашасындагы бүлмәләргә алып килде. Ишеге тиньяққа чыккан бина 100 тирсәк узынлыкта, 50 тирсәк киңлектә иде. Ишке ишек алдында урнашкан 20 тирсәк киңлектәге ачык урын белән тышкы ишек алдындагы басма арасында кара-каршы 3 катлы 2 айван бар иде. Ә бүлмәләр алдында ішкі яқтан кіру юлы бар. Аның кеңлігі 10 тірсәк, ә ұзынлығы 100 тірсәк. Бүлмәләрнің ішіклері түньяққа қарай. Іскі бүлмәләр тарырақ, шынки алар алдындағы айванлар түбәнгі вә урта бүлмәләрнікіне қарағанда кеңірек орын алып тұрайды. Үшінші қаттағы бүлмәләрнің ішік алдындағы сыман бағаналары юқ. Шуңа күрә аларның идәні түбәнгі вә урта қат бүлмәләрнікіннен азырақ орын алып тұра. Тышкы ишек алды вә әлеге бүлмәләргә параллель тышкы дивар 50 тирсәк ызынлыкта. Шулай итеп, тышкы ишек алдына караган бүлмәләрнең ызынлыгы фәкать 50 тирсәк булып, Аллаһы йортына караган бүлмәләрнеке исә 100 тирсәк иде. Бу бүлмәләргә астан тышкы ишек алдыннан кирер өчен көнчыгыш якта капка ясалган. Көньякта тышкы ишек алды диварының буеннан буена бүлеп алынган ачык урын янашасында бүлмәләр урнашкан. Алар алдында кіру юлы бар. Бүлмәләр төньяктагылар кебек үк, аларның ызынлыгы да, киңлеге дә, чыгу юлы да, урнашу тәртибе дә, ишекләре дә теге бүлмәләрнекенә охшаш иде. Көньяктагы бүлмәләргә көнчыгыштан, тышкы диварга параллель булган кіру юлының башында урнашкан капкадан узасы. Ир кеше миңа бүлеп алынган ачык урын каршындагы төньяк һәм көньяк бүлмәләр изге бүлмәләрдер. Раббы алдында хезмәт итүче руханилар корбан итеп китерелгән иң изге ризыкларны шунда ашарлар. Иң изге корбаннарны, икмәк бүләген, гынах йылу корбанын һәм гаеп йылу корбанын шунда куярлар. Чөнки бу изге урын диде. Изге урында гыйбадәт кылган чакта кигән киемнәрен салмыйча руханилар тышкы ишек алдына чыгарга тиеш түгелләр. Чөнки ул киемнәр изге. Халык янына чыкканчы алар үзләренә икенче кием кияргә тиеш. Изге йортның ишен үлчәп битергәч, ул мине көнчыгышка караган капкадан алып чыгып, изге йортны тышкы яктан үлчи башлады. Көнчыгыш якны үлчәү таягы белән үлчәде. Барлыгы 500 тирсәк булды. Аннары таягы белән төньяк тарафка караган якны үлчәде. Барлыгы 500 тирсәк булды. Шулай ук таягы белән көньяк тарафка караган якны үлчәде. 500 тирсәк булды. Шуннан ул көн батышка караган якка борылды. Һәм таягы белән аны үлчәде. 500 тирсәк булды. Шул рәвешле изге йортны ул һәр 4 яктан үлчәп чыкты. Изге урынны изге булмаган урыннан айыру өчен ишек алды тирәлек корылган диварның узынлыгы һәм киңлеге 500 тирсәк иде.